Apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo. Rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy anjely iray koa nidina avy tany an-danitra nanana fahefana lehibe ary ny tany dia nohazavainy ny voninahiny ary niantso tamin'ny feo mahery izy hoe
Rava i Babilôna lehibe, tonga fonena ny demonia sy fiheren'ny fanahy maloto rehetra ary ankany ny vorona rehetra izay maloto sy ankahalaina izy. Fa tamin'ny divain'ny fahatezerana noho ny fitsangatsangany no nahalavoan'ny firenena rehetra, ary ny mpanjakan'ny tany dia nitsangatsanga taminy, ary ny vary mandeha amin'ny tany dia tonga mpanankarena noho ny fanaranam-pony tamin'ny fiainam-bendra vehivavy.
Ary nandeha feo iray hafa koa avy tany an-danitra ao ny teny hoe
miala aminy ianareo ry oloko, mba tsy ombona anareo ho taminy ary mba tsy sahazo anareo ny loza manjo azy. Fa ny fahotany dia nitehaka hatrany amin'ny lanitra, ary Andriamanitra dia nahatsiaro ny ratsy nataony. Mamali azy araka izay nataony ka omeo indroa heny toy ny nataony izy. Ny kapoka izay ny fenoiny dia fenoy indroa heny ho azy. Toraka izay nideran'ny tena sy nanarana ny fo tamin'ny harimbe dia omeo fanaintainana sy alahely toraka izany koa izy, satria hoy izy anakampo:
mipetraka ho mpanjaka vavy aho fa tsy mpitondra tena, ary tsy mba hahita alahely mihitsy aho.
Koa noho izany dia ho tonga indray andro monja izao loza hanjo azy izao, dia fahafatesana sy fisaonana ary mosary ary ho levo ny afo izy, fa mahery ny tompoAndriamanitra izay nitsara azy.
Ary ny mpanjakan'ny tany izay nijangajanga taminy sy niarana nara-po taminy tamin'ny fiainambe dia hitehatratra sy hitomany azy rehefa mahita ny setoky ny fandoroana azy. Hijanona eny lavitra eny izy ireny nohon ny fahatahorana ny fanaintainana manjo azy, ka hiteny hoe:
Indrisy, ilay tanàna lehibe ry Babilôna, tanàna mafy, fa tamin'ny ora iray monja dia tonga ny fitsarana anao.
Ary ny mpivaro mandeha amin'ny tany dia hitomany tsy saona azy, satria tsisy mpividy intsony ny entany. Dia entana volamena, volafotsy, vatosoa, perla, rongony fotsy madinika, lamba volomparasy, landy, jaky, hazo manompofona, ny fanaka ivoara rehetra mbamin'ny fanaka rehetra amin'ny hazo sarobidy indrindra, varahina, vy ary marbre, kanelina, zavatra manompofona, didinkazo, menaka manitra, didinkazo manompofona, divay, diloilo, lafarinina tsara toto, varim-bazaha, omby, ondry, soavaly, kalesy ary tena sy ain'olona. Ny vokatra soa ny rinao dia efa niala taminao.
Ny zava-tsoa rehetra sy ny zava-malaza rehetra dia efa levona tsy ho anao, ary tsy ho hita intsony mandrakizay ireo.
Ny mpivaro mandeha izay tonga mpanankarena tamin'izany dia hijanona eny lavitra eny noho ny fahatahorana ny fanaintainana manjo azy, ka hitomany sy saona ary teny hoe:
Indrisy, ilay tanàna lehibe izay nitafy lamba rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy jaky, ary niravaka volamena sy vatosoa ary perla, fa tamin'ny ora iray monja no nahafoana ny harena be toy izany.
Ary ny mpitondra sambo rehetra sy izay rehetra mandeha eny ambony ny ranomasina sy ny tanin-tsambo ary izay rehetra manao raharaha any an-dranomasina dia nijanona teny lavitra eny, ary rehefa nahita ny setoky ny fandoroana azy dia niantsoantso hoe:
aiza intsony reno misy tahaka izany tanàna lehibe izany?
Ary nanipy vovoka hiraraka tamin'ny lohany izy dia niantsoantso sady nitomany sy ny saona, ka niteny hoe:
Indrisy, ilay tanàna lehibe izay nampanankarena izay rehetra manatsambo eny amin'ny ranomasina noho ny zavatsarobidy tao aminy, fa tamin'ny ora iray monja no nahafoana izany. Mifaliano izay zavatra nanjo azy ianao, ry lanitra, sy ianareo olona masina, sy ianareo apôstôly, ary ianareo mpaminany, fa Andriamanitra efa nitsara azy ka nanome rariny ianareo.
Ary nisy anjely mahery iray nibata vato tahaka ny vato lehibe fikisoam-bary dia nanipy izany tany an-dranomasina, ka niteny hoe:
hatsipa mafy toy izany no ho fandravan'ny Babilôna, ilay tanàna lehibe, ka tsy ho hita intsony izy.
ary ny feon'ny mpitendry lokanga sy ny mpitsoka mozika sy ny mpitsoka sodina ary ny mpitsoka trompeta dia tsy hore eo aminao intsony. Ary ny mpahitao zavatra rehetra, na inona na inona sokajiny, dia tsy ho hita eo aminao intsony. Ary ny feon'ny vato fikosoham-bary dia tsy hore eo aminao intsony. Ary ny fahazavan'ny jiro dia tsy mba hahazava eo aminao intsony. Ary ny feon'ny mpampakatra sy ny ampakarina dia tsy hore eo aminao intsony, satria ny mpivaro mandeha teo aminao no lehiben'ny tany, ary ny ody ratsinao no noentinao namitaka ny firenena rehetra. Tao anatin'ny tanàna no nahitana ny ranon'ny mpaminany sy ny olona masina ary izay rehetra novonoina teny ambonin'ny tany.